Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на SBS на Македонски. Денеска среда, 29. ноември, со вас е Радица Војковска-Димитровска. И веднаш накусо за содржините во ова издание, повестите од земјава и странство ќе известиме обширно и за најактуелните настани во Македонија. Скопје од денеска до петок е домакин на најголемиот меѓународен настан досега воопшто организиран во земјата, 30-тиот министерски совет на ОПСЕ, на кој ќе присуствуваат над 70 делегации и над 1000 учесници. По домашните теми се осврнуваме на наодите од нацрт извештајот на Комисијата за продуктивност, која што препорачува до 30 часа детска грижа за сите деца на возраст до 5 години со цел подобри резултати на училиште и подоцна во животот. Исто така и на предизвиците со регулација на вештачката интелигенција со цел да се спречи злоупотреба. И подоцна по повод одбележувањето на 57 години од основањето на КУД Илинден од Сиднеј, ќе подсетиме на почетоците, предизвиците и постигнувањата на ова извонредно друштво, што се смета за еден од најголемите промотори на македонската култура и фолклор надвор од границите на Македонија. Останете со нас, започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева. Маргарита, повеле.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен премиерот им се извинува на преживеаните од талидомид. Хамас ослободи повеќе заложници како дел од договорот за примирје со Израел. И силно временско предупредување за делови од Источна Австралија по силното невреме што го погоди Аделајд. Слушајте не. Силните бури оставија и илјадници домови во Јужна Австралија без струја, урна дрвја и поплавија улици низ Аделајд. Имаше стотици повици за помош од државните служби за итни случаи, додека мерачите на дожд во делови од градот бележат повисоки нивоа отколку што обично паѓаат во ноември. Лошите услови се намалуваат во Аделајд, но се предвидува дека силните грмотевици ќе се прошират и во делови од Источна Австралија. Джонатан Хау од Бирото за метеорологија вели дека очекуваат влошување на временските услови во следните неколку дена.
Rainfall will pick up from early Wednesday morning, and there is the potential for 6-hourly totals of up to 150 millimetres, leading to flash flooding and damaging winds in excess of 90 kilometres an hour, mostly along the coastal fringe south of around Maroochydore Heads. And more broadly across eastern Australia, we are expecting widespread rain and storms in coming days, all the way from southern Queensland and into southern Victoria.
Премиерот Антони Албанезе упати формално извинување до преживеаните од талидомид и нивните семејства. Господинот Албанезе пред парламентот изјави дека преживеаните постојано повикувале на извонредна решителност кога не биле заштитени од последователни влади. Изјавата е упатена на неуспехот на федералните и државните влади да го забранат увозот или продажбата на лекот, широко препишан на идните мајки за утренски тегоби и анксиозност и покрај тоа што беше поврзан со вродени дефекти во ноември 1961 година. Господинот Албанезе вели дека извинувањето е долго задоцнето национално признание за тоа што тие го преживеале.
Today, on behalf of the people of Australia, our government and this parliament offers a full, unreserved and overdue apology to all thalidomide survivors, their families.
Извештајот на Сенатот од 2019 година за трагедијата со талидомид и незините последици покажа дека доколку владата постапила итно кога лекот бил поврзан со вродени дефекти, 20% од преживеаните може би немало да бидат погодени. Наместо тоа, во ноември 1961 година, кога беше воспоставена врската, федералните и државните влади не презедоа никакви мерки за забрана на увоз или продажба на лекот. Израел ослободи 30 затвореници како дел од привремениот договор за прекин на огнот со Хамас. Се верува дека групата ја сочинуваат 15 жени и 15 мажи, тинејџери. Хамас за возврат ослободи уште 12 заложници, предавајќи ги 10 израелски државјани и 20 странски државјани на Црвениот крст. Додека посредниците се собираат во Катар за да преговараат за продолжување на примирието, стотици членови на семејствата на заложниците кои се уште се во Газа одржа митинг пред воената база Кирја. 27-годишниот Гали Лев вели дека сакаат израелската влада да обезбеди ослободување на преостанатите заложници.
We want to pressure the government to release not only the children, also the children, but their parents are still kidnapped. There are young people, there are young soldiers, people who are innocent who were in this party and now they kidnapped and we don't know what if they're dead or alive. We have to have them home as soon as possible.
Продолжува потрагата по барател на азил кој се уште се води како исчезнат откако одбил да носи задолжителен електронски тракер по неговото ослободување од имиграцијски притвор. Случајот е упатен до Австралиската федерална полиција под иницијативата наречена Operation Aegis. Министерот за имиграција Андрю Джайлс го извести парламентот дека властите прават се за да го пронајдат човекот.
The Australian community should be assured that all efforts coordinated under Operation Aegis are being made to Member track down Gray. This individual. And again, I commend the work of the Australian Border Order. Force and the Australian Federal Police working with state and territory law enforcement officials
Member for Casey
to ensure Member for Fadden community safety.
И групата работници во Индија кои останаа заробени во тунел на Хималаите се ослободени 17 дена по несреќата. Флота од амбулантни возила пренесе 41 работник од местото на уривањето на тунелот во болница во блискиот град Чинјалисаур. Началникот на северната индиска држава Утарахканд Пушкар Синг Дами вели дека тие ќе бидат внимателно проверени од медицински тимови.
Right now we will work only on the basis of the doctor's advice. Based on that, after that they will have to be sent home or whatever has to be done. First they will be kept under medical supervision. They will be monitored.
Од денеска до петок во Македонија ќе се одржува 30-тиот министерски самит на ОПСЕ, на кој ќе присуствуваат над 70 делегации преку 1000 учесници, што представува еден од најголемите настани што некогаш е организиран во државата. Украина и Балтичките земји го бојкотираат министерскиот состанок на ОПСЕ. По само неколку часа откако Бугарија даде зелено светло за прелет на авионот на Лавров, официјален Киев излезе со став дека шефот на украинската дипломатија Дмитро Кулеба нема да дојде во Скопје. Русија го уништува ОПСЕ стои на официјалната страница на украинското МНР. На социјалната мрежа X, поранешен Twitter, украинското МНР објави видео во кое Киев се заблагодарува на Македонија за спротивставувањето на руската агресија врз Украина, но одлуката за неприсуство на состанокот останува. Премиерот на Западна Австралија формално им се извини на домородните работници во државата чии плати беа украдени, речиси 40 години. Украдените плати се однесува на период кога мажи и жени абориджини биле вработени помеѓу 1936 и 1972 година, често за мала или без никаква плата. Премиерот Роджер Кук вели дека законодавството и политиките што требаше да ги заштитат, абориджините, резултираа со тешкоти, експлоатација и неповолност. Тоа го опиша како срамен дел од историјата на Западна Австралија.
The fact that this mistreatment existed for Aboriginal workers for decades is a blight on the legacy of successive governments. The fact that our laws facilitated these outcomes brings great shame. For that, we are sorry.
Федерален парламентарен комитет препорача да се воспостави независен процес за да се справат со раскажувањето на вистината и преговорите за договор со домородните австралици. Тоа е една од шесте препораки од групата која вклучува и одобрување и спроведување на декларацијата на Обединетите нации за правата на домородните луѓе, позната како UNDRIP. Домородниот сенатор Лидија Топ вели дека она што го препорачува комитетот ги представува долгогодишните желби на домородните австралици.
Since the day this country was colonized, we've been calling for this and that these processes need to be pursued immediately. Their compatibility and indeed complementary and beneficial effects of implementing the UNDRIP have been clearly outlined in the committee report. and we cannot waste any more time in pursuing them alongside each other.
Нов извештај потврди дека Австралија потрошила милиарди долари на својот одговор на COVID во екот на пандемијата. Податоците од Австралијскиот институт за здравје и благосостојба покажуваат дека се потрошени 48 милиарди долари помеѓу 2019 и 2022 година, што сочинува 7,2% од вкупниот здравствен буџет. Зачудувачките бројки се објавени во исто време со посебен извештај кој ги повикува австралијците драстично да ги подобрат стапките на вакцинација, бидејќи вирусот продолжува да ги инфицира луѓето низ целата земја. Извештајот на Институтот Грэтон вели дека последиците од пониските стапки на имунизација се смртоносни, бидејќи COVID е се уште со нас, предизвикувајќи повеќе смртни случаи и ставајќи ги повеќе луѓе во болница отколку грипот. Австралиските владини агенции станаа се почеста мета на сајбер напади, а извештајот открива дека обидите за кражба на официјални информации се зголемени за повеќе од 60%. Извештајот BlackBerry Global Threat Intelligence Report вели дека криминалците извршиле повеќе од 84.500 напади врз австралиски фирми во текот на 3 месеци, што ја прави нацијата осма најпопуларна цел за сајбер криминал во светот. Се вели дека нападите со откупни софтвери остануваат вообичаен метод на напад и многу криминалци се обидуваат да ги изнудат бизнисите повеќе од еднаш преку издавање финансиско барање за отклучување на податоците и друго, за да се спречат информациите да се продаваат на dark web. Но нападите на јавните служби исто така драматично се зголемија од 30.000 меѓу март и мај на 48.000 меѓу јуни и август. Независната сенаторка Джеки Ламби вели загрижува што австралиската влада не знае каде се моментално сите затвореници ослободени од неопределен притвор. Госпоѓата Ламби вели дека ја следи потрагата по притвореник кој наводно одбил да носи уред за следење и чие место во моментов не е познато. Таа го извести парламентот дека има уште една група за која и беше кажано во времето на склучувањето договор за медицинска евакуација со поранешната влада на Морисон. Сенаторката вели дека незиниот совет бил дека овој контингент не може да биде ослободен поради загриженост за безбедноста, но таа никогаш немала јасен одговор што на крајот станало со нив.
I'm still waiting from the government an answer where those 80 most at risk people are that were left on Nauru that you've flown in under the darkness night in the last 6 months. Where are they?
И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,73 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,72 македонски денари, а еврото за 60,98 македонски денари. И времето за утре, за Перт претежно сончево 29, Аделајд делумно облачно 25, во Мелбурн повремен дожд 19, Хобарт повремени врнежи 17, во Камбера повремен дожд до 23, за Сиднеј делумно облачно 28, во Брисбен сончево 35, Дарвин услови за дожд или бура 34 и Алис Спрингс повремен дожд и услови за можна бура 31.
На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Денеска започнува Министерскиот совет на ОПСЕ во Скопје, а Македонија прави се да се представи како добар домакин. Поради присуството на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, Украина и Балтичките држави ќе го бојкотираат состанокот на ОПСЕ. Здружението Лесија Украинка исто така изразува протест за посетата на Лавров во Скопје. Министерот за надворешни работи Бујар Османи за МИА од Брисел вели, забрзување на интеграцијата на Западен Балкан во НАТО и Европската Унија е единствениот лек за сите проблеми во регионот. И маскирани лица го симнале знамето на црквата на Попова шапка и поставиле албанско. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
Од денеска до петок во Македонија ќе се одржува 30-тиот министерски самит на ОПСЕ, на кој ќе присутствуваат над 70 делегации и преку 1000 учесници, што представува еден од најголемите настани што некогаш организиран во државава. Украина и Балтичките земји
го бойкотираат министерскиот состанок на ОПСЕ по само неколку часа откако Бугарија даде зелено светло за прелет на авиона на Лавров. Официален Киев излезе со став дека шепот на украинската дипломатија Дмитро Кулеба нема да дојде во Скопје. Русија го уништува ОПСЕ, стои на официјалната страница на украинското МНР. На социјалната мрежа X Twitter, украинското МНР објави и видео во кое Киев се заблагодарува на Македонија за протеставувањето на руската агресија врз Украина, но одлуката за неприсуство на состанокот останува. А бойкот на министерскиот состанок на ОПСЕ пристигна и од Естонија, Литванија и Латвија. Во заедничката изјава порачаа дека присуството на Лавров на состанокот би значило уште една можност за руска пропаганда. Естонското МНР објави и став на министерот Цакна, во кој вели дека Лавров треба да е пред специјален трибунал наместо на масата на ОПСЕ. За доаѓањето на Сергеј Лавров се уште нема информација кога ќе пристигне и дали ќе присуствува на неформалната вечера на министрите. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен доаѓа денес, а учеството на ОПСЕ ќе го стартува со билатерална средба со министерот за надворешни работи Бујар Османи, која ќе се одржи во просториите на министерството. Средба меѓу Лавров и Блинкен не е планирана. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски за ТВ24 вели дека со оглед на тоа што станува збор за обсежна акција, подготовките за ОПСЕ траеле цела година, а во нив покрај МВР се вклучени и повеќе служби. Учесниците на самитот ќе се обезбедуваат од земја и од воздух, но МВР одбива да изгледа со точен број на полицајци кои ќе се грижат за безбедноста.
Дека граѓаните ќе имаат можност да се движат, секако дека ќе има отежното движење, посебно во центар и во Карпуш, таму каде што ќе се одржува целиот настан, дел од улиците ќе бидат затворени целосно или делумно, а се предвидува, значи, улиците кои што по кои што практично ќе се движат делегациите, а пред се улицата Илинденска на потекот од владата до Ситимол, како и 8 септември на потекот од Хубо маркет, па се до партизански одреди, но во зависност од потребите може да бидат затворени и други улици во одредени интервали.
Дружењето на украинци во Македонија Лесија Украинка изразува решителен протест во врска со најавената посета на земјата на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Александр Урбанович на пресрече.
Сакаме да нагласиме дека ние високо ја цениме досегашната помош и поддршка на Украина од страна на Македонија на секое време. Но за нас не ни е разбирлив и не е прифатлив аргумент дека владината одлука за прием на Сергеј Лавров е диктирана со тоа што Македонија председавач на ОПСЕ и треба да се направат разлика. Направиме меѓу билатералниот и мултилатералниот карактер на посетата.
Потребен е координиран пристап помеѓу НАТО и Европската Унија и забрзување на интеграциите на земите од Западен Балкан во Алијансата и ЕУ, бидејќи тоа е единствениот лек за сите проблеми што ги има регионот и за намалување на влијанието од трети страни, изјави министерот за надворешни работи Бујар Османи во интервју за МИА од Брисел, каде што вчера учествуваше на состанокот на шефовите на дипломатиите на членките на НАТО. Тој потенцира дека НАТО во овој период посветува зголемено внимание на случувањата на Западниот Балкан, што е посебно важно за нас, кои сме дел од тој регион, за да има безбедност и мир и оттука, како што рече, колку што повеќе успеваме како земја да го задржиме вниманието на Алијансата за нашиот регион, тоа е наш поголем успех како членка на пактот. На СБС слушате вести од Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Митковски уште еднаш пред новинарите го повтори ставот дека се подготвени за измена на законот за укинување на техничката влада.
Технички премиер кој што би го предложила Демократската унија за интеграција ќе нема ниту народен ниту политички легитимитет. И затоа цениме дека техничката влада предводена со такво кадровско решение, но и самата суштина на техничката влада треба да биде дел од минатото.
Инаку техничката влада нема да биде укината, барем за овие избори, бидејќи и ДУИ и СДСМ сметаат дека веќе е дотна за такво нешто. Премиерот Димитар Ковачевски на прес рече.
Средбата ќе биде на лидерско ниво и ќе биде во форматот како што беше и на минатата лидерска средба на парламентарните партии, нормално во собранието на Република Северна Македонија, таму каде што и доликува да се сретнуваат лидерите на политичките партии.
Председател на Собранието Тала Джафери на завчерашниот брифинг со новинарите информираше дека според роковите предвидено е изборите да се распишат на 28 февруари. Деветтиот пакет антикризни мерки кој беше презентиран во владата е предвиден во буџетот за 2023 и во предлог буџетот за 2024 година. И тие нема да се финансираат со задолжувања, туку преку приливи во буџетот од јавни давачки, соопшти министерот за финансии Фатмир Бесими. Инаку пакетот мерки што го усвои владата е во износ од 662 милиони евра и е насочен кон поддршка на млади лица, односно ученици и студенти, ранливи категории на семејства, пензионери со ниски пензии, лица и деца со посебни потреби, самохрани родители, приматели на социјална помош, земјоделци, како и поддршка на компаниите во процесот на зелена транзиција. Премиерот Димитар Ковачевски на прес во владата рече:
Дел од мерките имаат директни буџетски импликации, дел од мерките имаат вон буџетски импликации, а дел имаат мултипликативно дејство преку поволните кредити кои што стопанството ги добива преку Развојната банка. Што значи дека сите овие финансиски средства се предвидени во буџетот за 2023 година, во предлог буџетот за 2024 година, во рамки на проектираниот дефицит и во рамки на проектираниот јавен долг.
Две маскирани лица го симнале знамето на Македонската православна црква Охридска архиепископија од Јарбул пред храмот Свети Наум Охридски на Попова шапка и го поставиле знамето на Албанија. Председател на црковниот одбор го пријавил случајот во СВР Тетово. Настанот е евидентиран пред камери за видеонаддор. На 28 ноември се одбележува денот на албанското знаме. Неколку дена пред да профункционира системот за рано предупредување за исчезнати деца, најдиме, јавноста во Македонија е на нозе во потрага по 14-годишно девојче во Скопје, кое што исчезна на пат кон училиште. Потрагата трае повеќе од 24 часа, во неа се вклучени полицијата, семејството, но и бројни граѓани и соученици кои што споделуваат објави на социјалните мрежи, лепат плакати со нејзината фотографија и бараат какви да се информации околу тоа каде исчезнатата малолетничка. За решавање на случајот и пронаоѓање на лицето, веднаш по добиената пријава, вклучени се целосните капацитети на СВР Скопје на највисоко ниво. Извршени се низа разговори со лица близки на малолетничката, прегледани се камери и така натака. Истрагата продолжува интензивно, порача од МВР.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Милче Јовановски. Ја следите програмата на СБС на Македонски и денеска со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Децата кои посетуваат центри за образование и грижа во раното детство имаат подобри резултати на училиште, а и подоцна во текот на животот. Тоа е според нацрт извештајот на Комисијата за продуктивност, која што препорачува до 30 часови детска грижа за сите деца на возраст до 5 години. Но за да стане реалност тоа, треба да се совладаат повеќе пречки, особено што секторот веќе се соочува со недостиг на работници. Да слушнеме повеќе во прилогот на Тајсо Чиузи за SBS News, што на македонски го подготви колешката Ана Коталеска.
Джейд Макој Бевен и незиниот сопруг Бен знаеле дека ќе им биде тешко да најдат градинка за нивниот син, бидејќи тие живеат во град со помалку од 1000 жители. Во 15-тата недела од бременоста, таа веќе почнала да го запишува Алфи на 7 различни листи. Господја Макој Бевен вели дека една година подоцна, таа се уште немала обезбедено грижа за незиниот син. Та вели дека разгледала опции за домашна нега, градинки и дадилки од странство, но сепак била неуспешна.
I did follow up repeatedly with childcare centres, told them my story and the position I was in, and one centre was really honest with me and actually said, your son is about number 430 on our wait list. He will not get care at this centre before he goes to primary school. We looked at casual care, we looked at home day care, we looked at centre-based care. We looked at au pairs even, which is there's a lot of hoops to jump through and there's even a shortage of them. So we were stuck until 2 weeks ago. There was a centre that called and said, you're extremely lucky. We're having a family that's moving to Canberra. We'd love to offer you a spot for 2 days a week.
Таа користила 9 месеци неплатено отсутство од работа за да го чува Алфи, додека чекала да добие место во новата година. Во тој период, госпоѓа Мекој Бевен патувала речиси еден час до домот на незината сестра, каде што можела да добие помош. Но незината сестра има две деца со посебни потреби, што госпоѓа Мекој Бевен вели дека била комплицирана ситуација за сите вклучени деца. Таа вели дека и незината мајка работела помалку за да се грижи за децата.
I guess the ripple effect that it's had on other women in my life, so like my sister having to decline work, my mum's had to permanently cancel a shift to have him on a Thursday when my sister does work. My mum also is a single income earner in an incredibly difficult rental market. And then where that's left my husband and I is we use all of our supports just to work.
Според нов нацрт извештај, универзалната грижа за деца до 5 годишна возраст е неопходна. Професорката Дебра Бренен е вонреден комесар во Комисијата за продуктивност, која беше задолжена од сојузната влада да ги разгледа придобивките од универзална грижа за деца. Таа вели дека универзалната нега е особено корисна за деца од ранливи заедници.
So the Productivity Commission is suggesting that there are two kinds of benefits. There are benefits for children themselves, and those are particularly strong for children from disadvantaged circumstances. So helping children be prepared for school, getting them used to socialising with other children, dealing with adults outside the family, all of these things help children to be ready to learn and be happy at school. There are longer term benefits for children as well, research suggests. And of course, if parents are able to engage in paid employment, if that's their choice, that brings resources into the family and is also good for the economy.
Извештајот препорачува до 30 часа или 3 дена во неделата квалитетно рано детско образование и грижа, како и изголемување на субвенциите за грижа на деца од 90 на 100% за семејствата со приходи до 80.000 долари. За да се постигне тоа, би биле потребни 2,5 милијарди долари годишно секоја година. Во извештајот се препорачува и Независна комисија за образование и грижа во раното детство, која ќе го следи напредокот на владите кон универзалната грижа за деца. Професорката Бренен вели дека се додека не се решат проблемите со раното образование и тековниот недостиг на персонал, тоа нема да биде возможно.
And critically, we're noting that until issues around the early childhood education and care workforce are resolved, we won't be able to do any of these extensions or expansions of the system.
Комисијата за продуктивност исто така забележа дека потешко е да се обезбеди грижа за деца кои живеат далеку од главните градови. За оддалечените домородни заедници, тој проблем е уште поакутен. Министерката за рано детско образование, Ен Ели, вели дека ги поздравува наодите од нацрт извештајот, за кој вели дека ги придонесат кон универзална детска грижа.
It is entitled a pathway to universal early childhood education and care, which is what we charge the Productivity Commission with looking at. And what the report does, it confirms a lot of what we know about what we need to be doing to get to that pathway of universal early childhood education and care. But it also tells us that we've got a lot more work to do.
Тоа беше министерката за рано детско образование Ен Али. А сега на уште една актуелна тема. Вештачката интелигенција веќе влијае на секојдневниот живот на луѓето, вклучувајќи го и начинот на кој работиме и купуваме, дури и ја револуционизира здравствената заштита. Но земјите исто така се борат со тоа како да го регулираат и финансираат истражувањето на вештачката интелигенција за да спречат нејзино злоупотребување. Таа задача се покажува потешко дома, со новиот извештај што открива дека Австралија заостанува во финансирањето и истражувањето во технологијата на вештачката интелигенција. Прилогот на Бријана Пјаца за SBS News го пренесува колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
Вештачката интелигенција или AI, Artificial Intelligence, има мојк да го подобри животот, а исто така да предизвика штета. Но основачот и шеф на консултантската компанија, Лабораторијата за социјални резултати, Назија Ахмед, се обидува да го искористи AI за добро. Ахмед работи на тоа да спречи децата да завршат зад решетки во малолетнички притвор. Та откри дека ангажирањето на млади луѓе од проблематично потекло со образованието е клучно и вели дека вештачката интелигенција може да помогне во тоа. Та вели вештачката интелигенција има голем потенцијал за прилагодување на начинот на учење да одговара на лицата кои учат на свој индивидуален начин.
If you have some existing trauma, you have anxiety when you're trying to learn things, and you've got low literacy levels, AI can be used to work out, well, how can some information be presented to you so it's easier for you to learn in the way that you learn. So there's a big potential to customize. So imagine working with this cohort, right? They're very vulnerable. They're most likely to end up in the adult justice system. And now you could use technology to get education to them in a better way so that they can learn it and also make them more likely to be able to be successful in the workplace.
Тоа е само еден од многуте начини на кои австралиските организации или бизниси се надеваат дека ќе ја користат вештачката интелигенција за да ги подобрат социјалните резултати или продуктивноста. Кайли Уока е извршен директор на Австралиската академија за технолошки науки и инженерство. Уока потенцира дека парната машина фундаментално го промени начинот на кој луѓето живееле и работеле и дека вештачката интелигенција е парната машина на денешницата. Веќе се менува начинот на кој живееме, работиме, играме и се грижиме, вели Уока.
So just as the steam engine fundamentally changed the way that people lived and worked, AI is the steam engine of today, if you like. It's changing already the way that we live, the way that we work, the way that we learn, and the way that we play and care. Our moment to seize the day for driving responsible AI has arrived here in Australia and globally, and we need to make sure that we don't miss that train.
Но експертите за AI или вештачка интелигенција предупредуваат дека Австралија може да ја пропушти својата шанса да стане глобален играч во создавањето на AI што е безбедна, сигурна и етички прифатлива. Новиот извештај наречен Responsible AI, одговорна вештачка интелигенција, покажува дека Австралија заостанувала во владината политика, финансирањето, истражувањето и инвестициите во последните две децении. Директорот на Австралискиот институт за машинско учење, професор Саймон Луси, е еден од 13 експерти кои придонесоа за извештајот. Тој вели со развивањето на разни технологии, очигледно е дека се потребни некои заштитни огради. Потребни ни се начини да се осигура дека технологијата се користи на начин што ќе одговара на вредностите, етиката и управувањето на општеството.
Right, we're seeing things like ChatGPT, we're seeing autonomous vehicles, we're seeing robots, we're seeing new types of antibiotics that are being developed, and there's this realization that the technology potentially needs some guardrails. We need ways of making sure that the technology is being used in a way that sort of matches our society's values, ethics, and sort of governance. And so responsible AI is really sort of a reaction to that.
Прашање што треба да се надмине е како вештачката интелигенција се користи за создавање и ширење пропаганда и дезинформации. Професорката Шазија Садик од Универзитетот на Квинсленд вели дека AI ги стави пропагандите и дезинформациите на сосема друго ниво. Особено со генеративната вештачка интелигенција, квалитетот на текстот што може да го генерира и инфилтрацијата во базата на човечкото знаење, со што е многу тешко да се препознае дали е создаден од човек или бот.
Especially with generative AI, the quality of the text that is that it's capable of generating is like infiltration into the human knowledge base, and it's very difficult to discern whether this was created by a human or a bot. So it is a big problem.
Во овогодишниот буџет, австралиската влада најави околу 100 милиони долари за да им помогне на бизнисите да интегрираат технологии како AI технологиите во нивните работни процеси. Наветувањето на Австралија е мало во споредба со другите земји како Соединетите Американски држави. Неодбранбените владени агенции во САД потрошија 1,7 милиарди долари за истражување и развој на AI во финансиската 2022 година. Експертите, како професорот Саймон Луси, го поздравија неодамнешното засилување на финансирањето за AI, како што е инвестицијата на компјутерскиот гигант Microsoft од 5 милиарди долари во Австралија за следните две години. Но тој сака да види повеќе.
So I think it's a great sign to see sort of like Microsoft investing there, and they're obviously investing for a variety of reasons. One thing I'd like to see a bit more is with these types of investments is a complexity in the investment. I think depending on the type of investment, right, it might be a data center, it might be hiring people to look after the data center, but a lot of the knowledge jobs and what I'm talking about with knowledge jobs is sort of creating of the brand new algorithms, the things that really have high value to the economy, they're still not being done by in Australia as much as we'd like to see them.
Кайли Уокер вели дека Австралија исто така треба да најде дополнителни 100.000 дигитално квалификувани работници во текот на следната година, за да остане во чекор со промените. А времето не е на наша страна, вели таа. Помеѓу 25 и 46% од постоечките работни места би можеле да се автоматизираат до 2030 година. Тоа не е премногу далеку и представува огромна можност, како и предизвик. Но во моментов околу 7000 студенти го напуштаат универзитетот со вистинските вештини за да ги преземат овие дигитални работни места. Потребни се 100.000 во наредната година, како и координирана национална инвестиција, вели Вока.
We think between 25 and 46% of existing jobs could be automated by 2030. That's not too far away. That represents an enormous opportunity as well as a challenge. But currently, around 7,000 students are leaving university with the right skills to take on these digital jobs. So getting from 7,000 to 100,000 is going to need a coordinated national investment.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Ја следите програмата на SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Културно-уметничкото друштво Илинден од Сиднеј, еден од најголемите амбасадори на македонската култура и фолклор, надвор од границите на Македонија, овој месец или поточно на 26. ноември, прослави 57 години од своето основање. Друштвото го докажа овој епитет со големиот број настапи низ годините ширум Австралија, особено со големата прослава на 26. ноември 2016, кога пред околу 2000 публика гордо се представи во Стеј Тиетер во срцето на Сиднеј со над 300 играорци од сите возрасти. Дури и предходни генерации играорци се вратија во друштвото таа година, некои и по 20-тина години, за да се сретнат повторно и да ги извежбаат ората за тој специјален настан, 50 години постоење, половина век одржување и промовирање на македонската култура за следните генерации. Пред тој настан разговаравме со кореографи и играорци, како и со голем број лица кои биле сесредно вовлечени во работата на ова извонредно друштво. Еден од нив и поранешниот председател на друштвото, познатиот активист во пошироката македонска заедница, Кире Пашовски, кој не подсети на почетоците и постигнувањата на Куд Илинден во негово време.
Господине Пашовски, кажете ни како се случи вие да се вклучите во Македонското културно-уметничко друштво Илинден во Сиднеј?
Видете, Радица, јас пристигнав 1965 година во Австралија и прво замина во Порт Кембла. После 9 месеци ми се јави мојата сопруга благородна со ќерката дека на 26 мај 66 година пристигнуваат во Сиднеј. Јас се на месец напуштив во Порт Кембла, си дојдов во Сиднеј и се запослив тука, запослив и жената, ќерката е пуштив на школа и тука 66-та година се основа друштвото Илинден, 66-та, 26-ти новембар, се основа друштвото од тие што беа тогаш, поќето самци беа, не беа, немаше фамилии. Јас бив присутен тука, слушна дека ќе се организира тоа, но бив зафатен да како да се средам со работа, со станот и 4 фамилии живеевме во една куќа. Не можевме ред да земиме ни за купатило, ни за кујна, да готвиме, да си скапиме. И така малце бевме неразположени. Но во 77 година, кога се купи куќата Света, кеше сега изградена Света Петка, јас присуствував на тој состанок. И после дискусијата, сето тоа, јас помина на избор на управата и още тогаш аз бев избран за председател на културно-просветния живот на Црквата Света Петка. И ќерка ми моја играше во, управо учеше во Когра Хајскул и имаше едно 13 чупиња сите една врз и Гулевски еден со армоника идеше и јас таму ги тренирахме чупињата овие шо беа. Кога настапивме ние во Ретрос, Никола овај, Ристевски, тој имаше група негова и австралци, и македонци и заеднички настапивме на, тој, на таа вечер. Друштвото Илинден, кое беше после обновено од 74-та година со Бушиновски, со Крцо Димчет и таму, но нема доволно пак девојчиња, машки машки, но нема девојчиња. Тие беа присутни на состанување игранката кај што одржавме ние со Никола Ристевски, кој видува дека јас имам 12 девојчиња сите возрасти и ме викна Ѓорѓи Бушиновски и рече да не сакаш да отсниваш, рече друго друштво, ултимувано. Па рече, ние имаме друштво, рече, ако може да се фузираме заедно, девојчината да ги донесиш. Нема проблем. Одевме на состанок и мене ми забра и на друштвото Илинден председател и на културно-просветниот живот на црквата. Јас се активирав многу, затоа во тие години почна македонците да се доселуваат во Австралија, кога прво идеа самци, но председателот што беше на Австралија, тој и ги праша луѓето, зошто луѓето идат по 5-6 години и се враќа назад, немаме доволно работници да ги запослиме во Стилбок. И тоа го одобри тој, Роберт Мензис, председателот. И тој одобри за 25 долари фамилиите сите да си донесе тука. И ко почна бродоите, авионите, растурија тука Македонија, донесоа стотици илјади души, млада, дечина, чупиња. И сега јас замислив како тие чупиња и деца тука ќе се осетат во овој затворен живот без никакви активности. Јас се активирав, почнав да организирам игранки. Младите почнаа да се збираат во Полисбојс од 100-200 до 800 или 200 души внатре. Не се дишеше, ама младите од секаде, од Портгемла, од Волонго, од секаде доаѓаја тука да се запознаат деца чупиња млади. Немаше место појде таму, организирав уште една игранка во Тенл, во Рокдел, за старите, апаму за младите. Двете полни, да се наредат маси, столови, да се наредат книги, да се наредат мезиња, па да се донеси дринк, тоа беше голема, голема работа. Јас не осеќав тешка работа, затоа што го сакав нештото, да го приберам нашиот народ тука, да му дам задоволство на младите, да се усеќат како во својата татковина. Тоа би беше најголемото задоволство. Работев и откуќе завршивме, ќе избројавме смеќе, направивме финансиски извештај таму што треба, тоа две игранки се збираат скоро по 5000 долари тогаш во тоа време. Црквата за една година се направи и се исплати. Значи, бевме многу јаки, многу силни, немавме пречки од никаде. Исплатихме црквата, се собра народ, поите пари, почна да идат да носат во црквата многу таму. Собравме пари и купивме куќата до црквата друга. И планиравме да направиме културно-образовен центар Илинден. И тоа го сторивме. Значи за 10-12 години црквата се плати, центарот се направи, се изгради. 6 влетој купивме одма до црквата. Сето беше тоа труд голем наш. Ти велам, јас кој ќе требаше нешто да правам, ќе стане в ноќе и цела ноќ да баше не чукај там. Затоа што тога ќе ми дојде некој мисли што секогаш не може човекот да ги има. И ти велам, работев многу. И почнавме сете во 78 година, бевме во Мелбурн на првиот црковен народен собир под покровителство на првиот поглавар на Македонската православна црква, господин Доситеј. И таму бевме сите, јас бев како делегат од црквата и друштвото го носевме со нас. Поради сите друштва што беа во склоп при црковните општини, сите настапијат во 9 друштва бевме. Друштвото Илинден го освои првото место. И стана поглаварот, неговото блаженство, мили мој чеда, вика, Јас не можам да верувам, или македонците кај да одат, секаде си го барат својето, секаде се трудат и покажуваат, велит. Многу ми е мило, велит, го прогласувам друштвото Илини за чувар и амбасадор на македонската култура во Австралија. Тоа беше гордост. И сете одма матицата беше таму, Трајан Мавтировски, 20-та подпреседател, Димчи Мире и Трајан Мавтировски, председател на Собранијето на Македонија. Сите беа таму и матицата одма ни даде писмо. Обавезно ве чекаме ова година да учествувате на Легитенските денови во Битола. Моли ме, ние уши сме со Борчови, се ќе се среди. Епархијата ни даде две карти, Стопанска банка, други ни даде плојната, парите што требаше да се платат картите, сите тие ги собравме. Другите си доделивме, тука го имам список, ако сакам да ти го кажам, и сите доплатихме таму, наместо 20 души, ние одевме 35 души. А матицата, значи, не направи голема, голем пречек, затоа што уште беше во склопу на Југославија и тога се доделуваа пари за такви работи. И ко се врати таму, ти велео не причекаја танец, ансамблот, не причекаја и Мирче Ацев, кај што беше Ѓорѓе Бошиновски играорец таму, дадоја комплетна носи за да се преслекува децата, пошто ние немавме, бевме уште нови. И таму не причекаја, таму ни направиа што децата, кога да му текнат солзи равнат, од убавиот пречек. Воскрес што поминаја тоа. Ко се врати назад, раскажа на други, и сите тога и нагло дојдоја деца млади, може ќе има и тие прилика еден ден додат таму да го видат тоа што требаше. Друштвото почне да работи, се засилија децата 150 по 200 души, деца и играорци имавме. Ко се врати по Македонија, во 80-та година направија состанок, организирав координативно тело за македонската заедница во Австралија. На тој одбор беа собрани од сите цркви, друштва, делегати, изработивме план како да се работи и сликаме тука. Присутен беше гостин, але ова Михајло Постолски, првиот генерал на Македонија. Беше Димче Мире, Трајан Бафтировски, Никола Шалваринов и многу други истакнати македонци. После тоа се зафативме да работиме за да се одиде во Опера Хаус. Во 1991 година, кога Македонија беше самостална, грчката влада направи голем притисок како да не се чуе македонското име. Јас со друштвото секоја година одев на дефилето од Камен Рокс, кише мостот, до Опера Хаус, дефиле 120 фолклорни групи националности, секој со своите плакети од која нација е. Јас се носе плакатата Македонија. Другата година одаме барам плакатата, ми е скрија. Нема, сите ги има мојата плаката и нема Македонија. Што правам сега? И се пожалив на хореографот, тој беше мексиканец, а многу го сакаше друштвото и нас, пошто бевме секогаш најдобри таму. И вели, what happened, Киро? Говорим, вака и вака, ми е крија плакатата. И тој на телефон, ете го, не носи подмишка. Плакатата Македонија. И тие на борби водевме и секаде се представувавме како едно од најдобрите друштва. Таму Силвио Ривиера, Хрват, тој таму го водеше то. Кој дофе во Опера Хаус, таму настапувахме, проба правевме и наставува. А сега ќе настапи Македонското културно-уметничко друштво. Или де?
Слушнавме од Кире Пашовски, еден од предходните председатели на културно-уметничкото друштво Илинден. Уште еден дел од тој разговор имаме и за утре. А сега да подсетиме на дел од вестите на денот. Премиерот на Западна Австралија формално им се извини на домородните работници во државата, чии плати биле крадени, речиси, 40 години. Хамас ослободи повеќе заложници како дел од договорот за примирје со Израел. Предупредување за силно невреме во делови од Источна Австралија по бурата што го погоди Аделаид. И Македонија од денеска домакин на состанокот на ОПСЕ. Поради присуството на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, Украина и Балтичките држави ќе го бойкотираат состанокот. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози, интервјуа и видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница, посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде може да оставите и ваш коментар под тие содржани. Да споменам, значи, уште еден дел од разговорот со господин Кирепашовски, имаме еден од поранешните председатели на КУД Илинден, имаме и утре. И кога сме кај македонскиот фолклор, тој не остава равнодушни и многу други од различни култури, како што е Линзи Полак од Австралија, кој за да ги научи македонските оре и вештини на гајда, отишол и во Македонија. За Линзи Полак и за тоа како го промовира македонскиот фолклор на фестивали широм Австралија, во друга прилика ве оставам со звуците на Полак во соработка со австралиско-македонскиот фолклорен ансамбл Слобода од Аделајд. Од Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.